Krédo.
Karlův most v Praze zdobí 30 kamenných soch a sousoší. Představují většinou významné postavy, které ve své době vynikly nad ostatní a nějakým způsobem dokázaly pohnout světem a měnit ho k lepšímu. Je to elita své doby. Duchovní působení těchto svatých žen a mužů přetrvává i do dnešních časů a mění Karlův most v mimořádné místo, mystický koridor, jak ho nazývá ve své poslední knize spisovatelka Alena Ješková. Jaké příběhy ožívají na této scéně a jaké zrcadlo nám nastavují dnes? O tom si budeme povídat s Alenou Ješkovou, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Terezie Bečková přeje inspirativní poslech.
Krédo.
Aleno, proč jste napsala knihu o svatých na Karlově mostě?
Musím říct, že to nebyl úplně můj nápad, ale oslovila mě Galerie hlavního města Prahy, která se také o tato cenná sousoší a sochy na Karlově mostě stará, podobně jako o všechny vlastně veřejné plastiky v Praze a sochy. S tím, že se jim zdá, že návštěvníci Prahy, zejména i ti zahraniční, málo vědí o tom, koho sochy představují a kdo vlastně ten Karlův most v uvozovkách stráží dodnes.
A jakým způsobem vlastně probíhal ten proces tvorby? Chodila jste do archivu, sbírala jste materiál, nebo jste spíš chodila po Karlově mostě a povídala jste si s těmi postavami kamennými?
To musel člověk dělat všechno najednou, ale musím říci, že v první řadě jsem začala přemýšlet o tom, co to vlastně znamená, že na Karlově mostě jsou nejenom kamenné sochy, ale hlavně obrazy, jak jste říkala, mužů a žen, kteří nějakým způsobem vynikli nad ostatní a zapsali se do světových dějin a také, že jsou to svatí, jak vlastně svaté i dneska vnímáme, nebo co jejich přítomnost na Karlově mostě z toho mostu vlastně činí, že ten most působí tím pádem i jinak, než jenom jako nějaká komunikační tepna nebo krásná pražská památka.
A jaké odpovědi jste nacházela? Nacházíte tam nějakou třeba linku dramaturgickou, že tam jsou právě takoví lidé a jiní ne, nebo vytváří to nějaký zvláštní celek tam? Co se vám odkrylo?
Zvláštní celek to bezesporu je. A dramaturgická linka tam vlastně na první pohled vůbec žádná není. Protože ta velká akce osazování Karlova mostu sochami a sousošími svatých se datuje, řekněme, od konce 17. až do počátku 18. století, ale proběhlo to celé velice rychle. První socha světce v takové té patřičné velikosti byla socha svatého Jana Nepomuckého, která byla na most umístěna roku 1683 a to ještě před jeho svatořečením. A ta vlastně tak trochu spustila celý ten boom osazování Karlova mostu sochami. Iniciátory tady byly představitelé řeholních řádů, představitelé fakult, ale také soukromí mecenáši z řad šlechty. Podobně, jak to vlastně učinil první mecenáš, který se jmenoval Matyáš Vunčvic a jeho nákladem vlastně byla instalována na Karlův most socha Jana Nepomuckého. Takže dá se říci, že každý si tam dával sochu nějakého svého patrona, částečně podle libosti, ale pochopitelně to nebylo úplně živelné, protože nad tím vším bděl magistrát, který prostě dbal na to, jestli ta sousoší vyhovují nebo jestli se tam některé postavy nedublují a hlavně dbal i na to, aby na mostě byli přítomni také čeští patroni, takže někdy se dočkáme i na jednom sousoší takového zvláštního sousedství, že je tam třeba v Praze neúplně známý patron nějakého řeholního řádu a hned vedle něj je ten notoricky známý český patron. Ale dá se říci, že je to vlastně speciální řada. Nejsou to sochy, jaké jsme zvyklí vídat třeba u kostelů nebo na nějakých poutních místech. Jsou to speciální svědci, protože se jedná třeba i o významné představitele řádů, kteří u nás v Čechách nejsou za stolik známí.
Mě na tom zaujalo, že vlastně tyto sochy nejsou z dílny jednoho sochaře, ale že se na tom podílelo těch dílen několik nebo mnoho a že to byli vlastně ti nejlepší čeští sochaři, kteří se takovýmhle způsobem vepsali do těch dějin Karlova mostu. To je asi taky neúplně typické.
Ano, samozřejmě, co se týče té velké většinové barokní části sousoší a soch na Karlově mostě, tak to byly ty nejlepší dílny. To byla Brokofova dílna, to byl prostě dílna Matyáše Bernarda Brauna a dalších velkých barokních sochařů, ale najdeme tam i sochy jiných autorů. Potom taková další vlna, která ozdobila Karlův most, přišla v 19. století, kdy se vlastně po roce 1848 začal magistrát zabývat katastrofálním stavem mostních soch. Vlastně po revoluci 1848 mnohé z nich byly poškozeny a nechal si na to zpracovat posudek. A poté vlastně byly některé sochy barokní odstraněny a nahrazeny sochami v novogotickém stylu. Jejichž autory vlastně byly bratři Maxové a také autorem jedné sochy byl Kamil Bém. Těch soch je tam tuším 6 a my je vlastně můžeme poznat i docela na první pohled, protože ta novogotika oproti baroku je poněkud strnulejší a respektovala vlastně takový gotický umělecký kánon. Přičemž vlastně ta barokní sousoší, která tam zůstala, nebo jejich kopie dneska vidíme, tak to byly většinou takové nádherná monumentální umělecká díla, plná pohybu, plná prostě dramatických scén, tak ta pochopitelně člověka chytnou za srdce asi nejvíc.
Oživme si teď trochu i historii Karlova mostu. Byl založen roku 1357 Karlem IV. A bylo to místo, kde se odehrávaly docela významné události. Přibližme si trošku ty dějiny.
Musíme si připomenout, že Karlův most nahradil původní Juditin most, který byl starší a byl vlastně stržen velkou povodní, ale když roku 1357 Karel IV. Položil základní kámen k novému mostu, tak se samozřejmě nestalo to, že by se ten most vynořil z vody, ale jeho stavba trvala desítky let. Tuším, že to bylo skoro 50 let, než byl vlastně most dohotoven. Tehdy ale nikdo nemyslel úplně na nějakou uměleckou výzdobu Karlova mostu. Krásně zdobená byla jenom staroměstská mostecká věž. Autorem její ideové výzdoby byl sám Karel IV. A potom ji vlastně dokončil jeho syn Václav IV. Ale musíme vnímat Karlův most jako takovou velmi živou tepnu toho středověkého města, protože tudy neustále proudily davy, projížděly tudy povozy, projížděly tudy kupci, obchodníci. Vlastně široko daleko to byl jediný most, kde se dala řeka Vltava překonat. Ale současně ten most byl zastavěný taky krámky mnohými. Mnozí obchodníci, jako třeba pekařky, tam prodávali vlastně svoje zboží. Současně na mostě se dávali žebráci, kteří tam prosili. Takže si můžeme představit ten ruch. Taky tam stávala strážnice, která vlastně hlídala pořádek na Karlově mostě.
Co se změnilo, když se na Karlově mostě objevily ty sochy v době baroka? Změnil se nějakým způsobem tady ten ruch, ten život na Karlově mostě?
Já myslím, že se hlavně změnil vztah Pražanů k tomu mostu, protože najednou tam byly sochy svědců. Já už jsem předeslala, že to je trošku jiná plejáda svatých, než jakou notoricky známe. Nicméně tam byla taky spousta těch svědců, které lidi znali velmi dobře a chodili k ním samozřejmě prosit. Konala se k ním procesí. Lidé tam zapalovali prosebné svíčky. Venkované, kteří přicházeli na most, tak se modlili a samozřejmě i Pražané. A řekla bych, že ten most vlastně jakoby se stal takovým živým duchovním místem, vlastně takovým zvláštním centrem vlastně té duchovnosti pražské, která se odehrávala najednou mimo kostely.
Myslíte si, že ti lidé, kteří chodili se k těm sochám modlit, opravdu znali příběhy těch svědců nebo jenom tak jako tušili, že tohle to je patron, který má na starosti něco a když chtěli za to prosit, tak si tam šli prosit, nebo že opravdu se prolínaly ty příběhy těch svědců s těmi příběhy těch Pražanů a tvořilo to takový zvláštní celek mezi nebem a zemí.
Myslím, že jste to řekla velice pěkně, byl to takový celek mezi nebem a zemí. Asi nemůžeme předpokládat, že člověk barokní doby znal podrobně životopisy všech svědců na Karlově mostě, ale myslím, že si tam lidé nacházeli ty své svaté patrony. Je tam Antonín Paduánský, je tam svatý František a dokonce třikrát se tam objevuje svatý Václav, ten poslední teda až od 19. století, ale je tam také několik zobrazení Panny Marie, jsou tam patroni řeholních řádů a to všechno lidé znali. Nakonec já jsem vlastně narazila i na takovou zmínku, že vlastně prozebné svíčky u patronů hořely ještě i v době nacistické okupace, když vlastně v roce 1938 přijela německá vojska, tak lidé zapalovali svíčky a báli se vlastně o osud země.
Pojďme si teď udělat takovou virtuální procházku po Karlově mostě a mě by zajímalo, které ty sochy a sousoší vás jako autorku nějak oslovují víc, protože asi o 30 sochách si tady nemáme prostor povídat, ale na co byste upozornila vy?
Tak kdyby to bylo jenom 30 soch, bylo by to dobré. Já musím ještě zmínit, že tam máme 31. sochu na mostním pilíře, kterou je Brunsvík. On je vlastně trochu níž než ty sochy na mostě a ten taky vlastně nepatří mezi ten soubor svědců, protože byl symbolem vlastně městského práva. Ale říkáme 30 soch a sousoší, ale figur tam vlastně napočítáme přes 50. A to nepočítáme spodobení nejrůznějších zvířat třeba, jako jsou hadi, je tam taky jeden drak, jsou tam dva psy a další živočichové, kteří nějakým způsobem dokreslují ty legendy svatých, které jsou tam nastíněny nebo zobrazeny, protože co byl pro mě takový největší objev, že vlastně když člověk jde až do těch podrobných legend o svatých, tak zjistí, že na Karlově mostě nestojí jen nějaké figury, jsou tam celé scény, které vlastně něco zobrazují a něco by měly tomu divákovi říkat. Taky je potřeba připomenout, že v barokní době ty sochy byly bohatě zdobeny zlaceným plechem, jsou to nejenom svatozáře, některé ještě můžeme do dneška vidět, ale některé už zmizely v průběhu doby a spousta vlastně předmětů, jako jsou různá kopí, nebo žezla, nebo palmové ratolesti, to se tam nezachovalo v úplnosti, i když většinou ano. Ale vy jste zmínila, že by bylo zajímavé si povídat o sousoších, která nějakým způsobem ty Pražany oslovovala tak nepochybně, tak i takovým trochu lidovým způsobem se stal nejpopulárnější postavou mostu Turek. Ještě před 100 lety s ním Pražané strašili své děti a zlobili venkovany otázkou, kolik má Turek knoflíků na kabátě. Turek hlídá takovou umělou kamennou jeskyni s upícími křesťany na velmi rozměrném sousoší z Brokofovy dílny. Je to sousoší trinitářů, na které můžeme vlastně vidět dva poustevníky zakladatele řádu trinitářů, který se zabýval vykupováním křesťanských zajatců z muslimského zajetí. A k nim ještě přibyl poustevník Ivan, který těžko říct vlastně, jak se tam dostal, ale zřejmě to bylo právě díky tomu pražskému magistrátu, který si řekl, dobře, trinitáři tu můžou mít sousoší, ale chybí nám tady jeden z českých svědců a to je svatý Ivan, takže pojďme tam k těm poustevníkům přiradit taky dalšího poustevníka našeho. Je to vlastně někdy nelogické sousedství, ale svým způsobem velice půvabné, protože zrovna na tomhle výrazném sousuší, které je umístěno spíše v té části k malé straně, tak se nám objevují taky jelen s křížem mezi parohy, ale současně i postřelená laň, která patří zase ke svatému Ivanovi. Takže člověk musí přece jenom trošičku o těch sousuších něco vědět, aby je uměl taky přečíst a uměl si říct, co k čemu patří, ale myslím, že pak ho čeká odměna, protože najednou uvidí obrovský příběh nebo příběhy několika postav, které se nějakým zvláštním způsobem propletly, přestože vlastně ti zobrazení svědci na jednom sousoší jsou z úplně jiných končin.
No představme si ještě nějaké ty příběhy, protože to je fascinující vyprávění.
No je škoda, že nemáme k dispozici ten obraz, abychom se mohli současně dívat na nějakou tu sochu, ale já třeba mám v oblibě sousuší, které možná by si ho člověk ani úplně nevšiml. Je to první po pravé straně, když jdeme ve směru od staroměstské Mostecké věže k Malé Straně, a to je sousoší svatého Bernarda, které se dělí do takových tří částí a uprostřed stojí Panna Marie, která má vlastně po své levici svatého Bernarda, který je níže od ní a vztahuje k ní ruku. A člověk by si řekl, no tak jasné, světec se modlil k Panně Marii určitě, ale ono to zdaleka není všechno, protože pak se třeba dočtete v pramenech, že původně ty sochy měly ještě u úst kovové nápisové pásky. A na té u úst svatého Bernarda, cisterciáckého opata, jednoho z patronů cisterciáků, bylo napsáno Ave Maria. To byl pozdrav zdravas Marie. A Marie měla u úst pásku, na které bylo napsáno Salve Bernard. Ahoj Bernarde. Takže vlastně, když se na to podíváme takto, tak zjišťujeme, že to byl takový v uvozovkách sochařský komiks. A to celé ale bylo znázornění jednoho mystického vidění svatého Bernarda, kdy vlastně v hluboké meditaci vlastně k Panně Marii on se s ní setkal a takto se pozdravili. To pro mě, myslím, bylo velice objevné, protože do té doby jsem o tom nečetla tak často, že by ta sousuší byla vysvětlována až vlastně do takové hloubky, že by vlastně měla na zřeteli i tu legendu světeckou, takže jsem pro sebe musela dost často objevovat, co vlastně to sousuší zobrazuje. Není to jenom takový ten umělecko-historický popis, u nohou má psa, na hlavě svatozář a v ruce drží palmovou ratolest. To je málo a nic nám to neřekne o té situaci. A když se třeba bavíme o tom sousoší svatého Bernarda, které už jsem zmínila, tak má ještě svou třetí část a najednou tam vidíme, že tam je velký kamenný kříž a na něm je růžka svaté Veroniky a podstavec téhle části je trochu jiný než těch dvou dalších částí. On vlastně je tvořen pilířem, u kterého byl ukřižován Kristus a najednou tam i spatříme kohouta a rukavice a kostky a to už z toho jde člověku hlava kolem, dokud si neuvědomí, že se vlastně jedná o atributy ukřižování Krista. Jsou tam také hřeby, jsou tam také kleště. A je to zase proto, že se to vztahuje ke svatému Bernardovi, jednomu z patronů cisterciáků, protože on byl velkým ctitelem nejenom Panny Marie, ale i ukřižovaného Krista, Ježíše na kříži, ke kterému se často modlil a s ním taky zažil několik takových živých mystických vidění.
Když jsme u Panny Marie, s tou měl také velmi úzký vztah svatý Dominik. Našla jste tady tyto komiksové popisky i u svatého Dominika a Panny Marie?
Tam to nebyly popisky, ale sousoší svatého Dominika taky vlastně koncipováno podobně, kdy Dominik vztahuje ruku k Panně Marie, která pochopitelně stojí uprostřed na vyvýšeném místě. Ona k němu taky vztahuje ruku. A říkáte si, tak je to zase nějaký pozdrav? Není, protože Panna Marie podávala Dominikovi růženec. On vlastně ve své ruce kdysi držel růženec, který přebral od Panny Marie a to se zase vztahuje k jeho vidění, kdy ho Panna Maria seznámila s modlitbou růžence a vlastně předala mu ten růženec. Ten už ale přestal být doplňován na sousuší, protože se stával častou kořistí vandalů. Podobně jako Šavle Turka, kterého jsme už zmínili, ta tam dokonce není ani teď. Ta musí být taky často doplňována.
Když už jsme u svatého Dominika, tak já bych možná zmínila i svatého Tomáše Akvinského a svatého Augustína, což byli významní intelektuálové své doby. A jaké oni mají místo? Právě na Karlově mostě, právě v Praze.
Svatý Tomáš Akvinský je na sousoší společně se svatým Dominikem, uprostřed stojí Panna Marie. To už jsme před chvilkou popisovali, ale Tomáš Akvinský ukazuje knihu, vlastně, ve které je napsáno Dobře si napsal. A to zase se vztahuje k Ježíškovi, kterého Panna Marie drží a k vidění Tomáše Akvinského, protože jednou údajně měl zase mystické vidění, kdy ho Ježíš pochválil za to, jak o něm dobře píše. Samozřejmě, co se týče třeba svatého Augustina, tam už ho trochu vnímáme jako takovou intelektuální postavu, velkou intelektuální filozofickou postavu středověku a ten má samostatnou sochu. Ještě musíme říct, že třeba sochu svatého Dominika, svatého Tomáše Akvinského, to je sousoší, které vzniklo nákladem právě pražských dominikánů.
No a určitě musíme zmínit i české patrony. Tak v jakém kontextu se tady objevují svatý Václav, svatý Vojtěch, svatá Ludmila?
Svatý Václav je na Karlově mostě zastoupen dokonce třikrát. A to jednou i v dětské podobě, právě na sousoší svaté Ludmily, jak učí svatého Václava. To je nádherná barokní socha. A další dvě sochy svatého Václava jsou z 19. století. Jedna se nachází v blízkosti Malostranského břehu. Tam stojí svatý Václav samostatně. Autorem je Kamil Bém a je vlastně jakousi neúplně přesnou kopií, ale je inspirován vlastně sochou ze svatováclavské kaple. Je trošičku strnulý, ale vykazuje všechny správné atributy, jaké má mít. To znamená, že český svatý kníže má knížecí čapku, má korouhev a samozřejmě štít s přemyslovskou orlicí. A ještě jeden svatý Václav je součástí sousoší svatého Norberta, kde se na jednom podstavci ocitli hned tři čeští patroni, svatý Norbert, svatý Václav a také svatý Zikmund, který k nám byl tak trošku importován, řekněme, z takové vášně Karla IV., který, myslím, měl pro svatého Zikmunda zvláštní slabost, protože tento burgundský král, který žil v 5. století, neměl do té doby moc co společného s českými zeměmi, zemřel jako kajícník a mučedník. A Karel IV. Získal jeho ostatky, dokonce tehdy získali vlastně z kláštera, kde byly uloženy a dokonce tehdy sám už jako císař se hájil myšlenkou, že je tedy potřebuje mít ve katedrále svatého Víta v Praze, protože se cítí být zvláštním způsobem duchovně spojen se svatým Zikmundem. On to byl, kdo vlastně prosadil svatého Zikmunda jako dalšího zemského patrona a taky po něm pojmenoval svého syna Zikmunda. Ale po smrti Karla IV. Trošičku ta úcta k Zikmundovi v českých dějinách vyhasla. Nicméně v Praze po něm máme ještě jednu úžasnou památku a to je zvon Zikmund, největší vlastně zvon, nejenom pražský, ale největší zvon v českých zemích, který visí na svatovícké věži a můžeme jeho hlas slyšet každou neděli. Rozhodně ho poznáme, kdybychom nestáli před ním, tak slyšíme, že je to zvláštní, takový dutý, vlastně hodně temný hlas a v té lidové moudrosti pražské se říkalo, že pokud pukne srdce toho zvonu nebo zvon nějakým způsobem bude poškozen, tak určitě přijde nějaké neštěstí na české země. A zvláštní je, že vlastně naposledy se to stalo roku 2002, kdy Zikmundovo srdce vlastně puklo a spadlo. A zajímavé je, že vlastně jen asi o 2 měsíce později potom přišly stoleté povodně na Prahu.
No, kromě těchto velkých postav najdeme na Karlově mostě také svědce, kteří nejsou úplně známí a já bych si možná vybrala příběh svaté Luitgardy, což je velmi zajímavá světice. Můžete nám říct o ní něco víc?
No určitě. Sousoší svaté Luitgardy, jehož autorem je Matyáš Bernard Braun, tak vlastně je považováno za umělecky nejcennější sousoší Karlova mostu. Je tomu tak proto, že ačkoliv to byla vlastně jeho první veřejná práce sochaře Bernarda Brauna, kterou hned představil na Karlově mostě, a to ve věku 23 let, tak vzbudila obrovský rozruch, protože oproti všem těm monumentálním barokním sousoším tady zobrazil Braun takovou intimní scénu jednoho mystického vidění svaté Luitgardy, kdy se k ní sklání Kristus a tiskne vlastně její tvář ke svému boku, k otevřené ráně, vlastně na místě srdce, aby z toho jeho srdce pila věčnou blaženost. Jinak svatá Luitgarda v českých zemích není úplně známou postavou, pokud já vím, tak její socha je na Velehradě ještě asi na 2 nebo 3 místech. Ona byla cisterciačka v klášteře na území dnešní Belgie a oplývala těmi velmi výraznými mystickými viděními. ve věku asi 53 let dokonce oslepla, takže vlastně už žila vysloveně duchovním životem právě v tom neustálém kontaktu vlastně s Ježíšem, ke kterému měla vřelý vztah. A nakonec i to Matyáš Bernard Brown dokázal opravdu mistrovsky zobrazit na tomhle intimním sousoší, protože když se podíváte do tváří těch zúčastněných, do Ludgardiny tváře, do tváře Krista, tak vidíte tu hutnost jako v těch jejich pohledech, že tam mezi nimi se opravdu něco odehrává. Jsou to jedny z nejkrásnějších barokních tváří, který vůbec člověk může vidět. Je fakt ale, že takovéhle nádherné dílo na Karlově mostě jsme mohli mít díky takovému vizionářství opata Evžena Titla, to byl plaský opat. Plasy, jak známo, jsou cisterciáckým klášterem a tehdy, když vypukl ten boom osazování soch na Karlově mostě, tak si cisterciáci v Čechách rozdělili figury. Svatý Bernard, o kterém jsme už hovořili, tak toho zaplatili a nechali instalovat na most cisterciáci z kláštera v Oseku a plaští si vybrali Ludgardu. A přesně ve stejné době přišel k tomu opatu Titlovi, který posléze proslul vlastně svou mohutnou spoluprací se Santýnem a vlastně díky tomu se nám zachovalo množství úplně unikátních staveb od tohohle architekta, tak plaský opat Titl přivítal jednou ve svém klášteře právě takového 22-letého mladíka, kterého poslali z rakouských zemí, z Tyrol, a on se hlásil o práci. Tak ho vyzkoušel, nechal mu zadat nějakou řezbu a když viděl, co umí, tak mu okamžitě zadal právě to sousoší svaté Ludgardy na Karlův most. Tam je ještě v případě tohohle sousoší je tam vztah taky s naším velkým barokním malířem Petrem Brandlem, protože sochaři si vždycky nechávali dělat nějaký náčrt od nějakého malíře. Přece jenom to byla už zase jiná práce. A jsou tady dvě hypotézy, já se přikláním k té jedné, že Brandl byl vlastně autorem návrhu pro sousoší svaté Ludgardy, ale existuje i jiná hypotéza, že byl autorem pouze obrazu, který pak namaloval, protože na nedávné výstavě Petra Brandla ve Valštinské jízdárně jsme mohli vidět rozměrný obraz jeho malbu kříže se svatou Ludgardou, právě toho Brandlova kříže, který maloval pro klášter v Sedlci. Já si ale myslím, že to bylo obráceně, že se dá usuzovat, že Brandl nejprve udělal tuhle skicu pro Brauna, udělala se socha, pak o nějakých 10-20 let později vlastně tu skicu využil pro ten obraz do kláštera v Sedlci.
Karlův most je velmi zvláštní galerií, je mystickým koridorem, jak jste ho nazvala. Jakým způsobem vlastně můžou tyhle ty všechny postavy promlouvat dnes k nám?
Tak já nejsem teolog, ale musím říct, že v době svého přemýšlení o Karlově mostě, protože to není jen tak se do něčeho takového pustit a nechtěla jsem, aby ta kniha byla jenom popisná a nic vlastně čtenáři nového neukázala, tak jsem přemýšlela, co to vlastně přináší Praze, co to přináší městu, co to přináší lidem, že jsou sochy svatých na Karlově mostě. A uvědomila jsem si, že podle křesťanské víry, tam, kde je přítomna relikvie nějakého člověka, který byl už za svého života nebo potom považován za světce, ale i tam, kde je přítomna jeho socha, existuje i jeho duchovní působení. A když si představíme, že tady nám působí duchovně 50 světců dohromady na tom půlkilometrovém prostoru Karlova mostu, na té zvláštní cestě, která se odehrává nad vodami Vltavy a pod širým nebem, čili po tom mostě je člověk nechráněn, tak je ale pod jakousi nesmírně silnou ochranou těch světců. Je to skutečně mystický koridor, nejenom proto, že řada vlastně těch scén, které jsou vetknuty do sousoší barokních, tak zobrazuje nějaká mystická vidění nebo nějaké mystické situace. Ale je to i proto, že přece, pokud to tak je, tak ten Karlův most je pod nejsilnější ochranou, jaká jen může být. A my, co po něm procházíme, tak jsme taky přece pod ochranou.
Ale no, to je krásný závěr našeho dnešního povídání. Já vám děkuji, že jste nám představila mystický koridor Karlova mostu a někdy příště se zase budu těšit na shledanou.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
Terezie Bečková přeje pěknou neděli.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.